Hey yo, selamat datang kembali di podcast non-spesifik bersama gue Duto Triaji. Ini adalah episode ke-18 dari podcast gue yang diupload itu hari ini. Itu tanggal 17 April 2019. Hari pencoblosan, akhirnya hari ini datang juga. Semoga abis ini gak ada yang rusuh-rusuh lagi ya. Anjir, capek gue. Ini gue baru balik dari nyoblos. Aman sih, seru-seru. Ternyata nyoblos ya. Gila, jadi untuk kalian denger ini, jangan lupa nyoblos. Anjir, kalau gue upload juga udah pada kelar nyoblos ya. Yaudah, jangan lupa nyoblos. Jangan golput, anjir. Kayak influencer gue. ya. Jadi hari ini tuh gue bakal bahas tentang satu video yang sedang rame diomongin orang-orang. Video dokumenter seksi gila. Ya, ini adalah ya upaya gue untuk viral lah, membahas hal-hal yang viral ini. Ini udah upaya desperate gue kayaknya. ya jadi video Sexy Killer ini ya. Jadi Sexy Killer ini buat lo yang belum nonton, kayaknya gak mungkin deh, kayaknya semua orang udah nonton deh, kayak satu Indonesia udah nonton. Anjir, nih yang buat videonya nikmat banget nih AdSense-nya. Jadi ini video itu tentang video dokumenter yang berisikan buruknya dunia tambang batu bara dan orang-orang yang ada di baliknya gitu. Gua pertama kali lihat video ini itu di YouTube. Jadi itu 2 hari lalu, itu berarti hari Senin. Gua tuh nggak tahu ini video apa. Tiba-tiba video ini muncul di recommendation YouTube gua. Dan gua lihat judulnya Sexy Killer. Gua orangnya ya, gua cowok simple gitu. Gue ngeliat video ada tulisan seksinya, ya gue klik. Dan pas gue nonton tuh, gue udah berharap tinggi loh. Maksudnya apalagi di awal videonya tuh adegannya sedikit adegan yang, ya adegan-adegan bokep lah gitu. Ada cewek, cowok, lagi di hotel, lagi bulan madu gitu. Gue udah ada harapan tinggi di situ. Cuma ternyata seluruh videonya itu selama sejam cuma interview mas-mas di tambang batu bara. Anjing, kecewa gue. Gue udah excited loh padahal. Itu cuma bahas gitu. Jauh dari kata seksi lah, gak ada seksi-seksi ya. Jadi ini tuh ya tadi gue bilang ini video tentang tambang batu bara dan PLTU ya. Jadi kebetulan gue itu lulusan teknik geologi ya, sarjana geologi. Gue bisa dibilang seorang geologis gitu, orang yang mempelajari ilmu bumi. Tapi ya gue itu belajar geologi itu terakhir kuliah gitu. Sekarang kerjaan gue udah bertahun-tahun gak ada hubungan sama geologi. Kayaknya ini kayak baru pertama kali gue gunain ilmu geologi gue ya ini untuk ngomongin Sexy Killer ini biar kelihatan lebih kredibel aja. Ini waktu yang gue tunggu-tunggu loh bertahun-tahun. Keluar video Sexy Killer tentang pertambangan. Akhirnya gue bisa pamer ke teman-teman gue kalau gue ngerti tentang geologi. Jadi ini ya tentang tambang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gue nonton videonya ya, kurang lengkap sih kalau menurut gue. Itu pertama cuma dilihat dari sisi orang yang warga-warga sekitarnya aja gitu. Nggak dikasih lihat sisi dari perusahaannya sebenarnya mereka kayak gimana. Karena kalau secara perusahaan ya, perusahaan tambang itu, jadi kan di dunia tambang itu ada, ya kita nggak bisa kita pungkirin lah gitu, ini udah jadi rahasia umum. Ketika ada suatu perusahaan tambang berdiri, pasti di sekitarnya ada perusahaan tambang-tambang ilegal. kenapa nggak ada yang ngangkat tentang tambang ilegal ini? Padahal secara operasional dan secara dampak ke masyarakat, mereka lebih bahaya gitu. Anjir, mereka nggak ada. Ya kalau misalkan lo kerja di perusahaan tambang legal gitu, ya lo masih dapat asuransi, lo masih dapat perlindungan dari perusahaan, bahkan perusahaan itu sangat menjunjung tinggi keselamatan karyawannya gitu. Bahkan kalau misalkan lo datang ke perusahaan-perusahaan tambang gitu, mereka tuh punya kayak satu papan tulis gede yang tulisannya tuh sudah berapa hari tidak ada kejadian kecelakaan. Anggaplah misalkan udah, kita sudah melewati 100 hari tanpa kejadian kecelakaan nih. Kita sudah melewati 300 hari tanpa adanya kecelakaan. Dan itu tuh maksudnya jadi kebanggaan mereka. Semakin banyak mereka ngelewatin hari tanpa kecelakaan, mereka bakal semakin bangga sama hal itu. Perusahaan itu bakal semakin bangga. Makanya untuk keselamatan, ya perusahaan-perusahaan itu yang legal ya, itu jauh lebih baik. Sedangkan kalau misalkan lo ngeliat perusahaan-perusahaan tambang ilegal, wah, ancur. Ancur. Seancur itu. Mereka operasionalnya berantakan gitu. Mereka bisa pakai truk untuk ngangkut batu bara itu selama 24 jam nggak diberhentiin gitu, nggak ada istirahat ya, karena ya ya udahlah, mereka suka-suka mereka gitu, nama ilegal. Dan bahkan gue pernah lihat gitu, gue pernah main ke suatu tambang gitu, terus di daerah-daerah situ tuh ada tambang yang ilegal gitu. Gue ngelihat secara dengan mata kepala gue sendiri, ada truk lagi bawa hasil galian teguling. Teguling, bro, teguling, bro. Buset. Itu gue ngeliatnya, ya, yaudah, teguling gitu. Lo tau gak sih, teguling. Dan ya udah, kalau misalkan karyawannya ada yang kena hal itu, ya udah, maksudnya dari perusahaannya, ya mereka coba bilang ya, ya ini musibah lah gitu. Ini musibah. Dan ya itu yang lebih bahaya itu justru malah tambang-tambang yang ilegal gitu. Dan kenapa di video Sexy Killer ini gak mengangkat hal-hal di tambang ilegal itu? Karena ya orang-orang di yang punya tambang ilegal itu lebih bahaya lagi daripada orang-orang yang punya tambang legal. Itu orang lebih bahaya. Ya dari yang buat dokumenternya juga takutlah untuk mendokumentasikan kegiatan di tambang-tambang ilegal ini. Karena ya, ya gampangnya gini ya deh. Mereka buat tambang tapi gak pakai izin. Mereka aja gak peduli izin negara. Apalagi nyawa mereka, apalagi nyawa orang yang buat dokumenter gitu. Dan itu yang bikin, mungkin ya, mungkin itu yang bikin mereka gak ngangkat hal itu. Dan ya sebenarnya kalau dibilang bahaya, bahaya banget. Dan kalau misalkan ya ini yang mungkin maksudnya pikiran-pikiran yang jadi pertanyaan gue aja sih, ketika di dokumentasi itu kan ada beberapa warga yang didokumentasiin kan. Ditanya tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan sedih. Iya nih, ya mas, mas anggaplah mas Lukito gitu. Iya mas Lukito, apa yang terjadi semenjak adanya tambang ini? Wah, semenjak adanya tambang ini, hidup kita berantakan. Padi kita jadi lebih jelek. Di sekitar kita jadi ada lubang-lubang bekas galian yang sekarang tidak jelas diapakan gitu. Ya itu benar, maksudnya ada hal-hal itu terjadi. Yang jadi pertanyaan gue, itu yang diwawancara berada di daerah tambang legal atau tambang ilegal? Itu sebenarnya maksudnya Nggak tahu sih, gue mungkin ini karena gue ngeliat beberapa orang kayaknya abis nonton video dokumenter ini jadi mengutuk gitu loh, kayak anjing nih perusahaan batu bara bangsat gitu, dasar kapitalis bangsat, mikirnya cuma duit, bangsat kalian semua. Ya tapi yang nggak kita nggak dikasih tahu ya, ya warga-warga di situ juga nggak, gue nggak tahu ya, ini mungkin jahat-jahatnya gue juga ya, ya warga-warga di situ juga maksudnya ada yang brengsek-brengsek juga gitu. Dan misalkan nih ya mungkin ada beberapa kasus gitu, tambang galian nggak ditutup lagi, mungkin ada beberapa kasus kayak gitu, tapi ada juga loh, maksudnya di beberapa daerah gitu yang tambang galiannya nggak ditutup, tapi gara-gara hujan atau ya gimana, mungkin gara-gara hujan atau mungkin diisi air, akhirnya tambang galian itu jadi kayak semacam waduk gitu, jadi semacam tempat air untuk jadi kayak kolam, kolam gede gitu. Dan justru warga-warga sekitar situ malah jadi dapet mata air baru. Mereka jadi dapet tempat untuk ngambil air gitu. Karena ada beberapa, maksudnya ini juga gue dapet cerita-cerita ini dari teman-teman gue yang sekarang masih berkarir di bidang geologi, kayak mereka masih masih ya masih mengamalkan ilmu mereka lah gitu. Kalau gue kan udah persetan, kayak anjir lah geologi. Gue di sana kuliah ya udah gitu. Anjir nih, gue memposisikan diri gue sebagai orang yang ngerti geologi, tapi sekarang gue bilang gue kuliah ya udah gitu. Anjir ini semua argumen gue bakal berantakan ya anjir. Gak, maksud gue emang setelah gue lulus, gue emang udah gak berkarir lagi di situ. Tapi ada beberapa teman gue yang ada di Kalimantan kerja di tambang batu bara, ada yang di Papua kerja di tambang Freeport gitu. Mereka bilang, maksudnya hasil galian itu justru kadang-kadang walaupun gak tertutup berguna buat masyarakat gitu. Mungkin ada yang desanya tadinya cari air susah gitu, kayak ya cari air susah, harus jalan berkilo-kilometer gitu. Sekarang ya sumber air so dekat karena sudah ada hasil galian itu yang diisi air. Atau mungkin ya nggak bisa, kita nggak bisa, kalau gue mikir ya nggak bisa sepenuhnya nyalahin perusahaan itu sih, karena kalau ini yang gue tahu ya, semua perusahaan tambang itu mereka dikasih semacam mandat gitulah, atau gue nggak ngerti mandat atau undang-undang gitu dari negara itu, ketika mereka buat suatu perusahaan di daerah itu, mereka harus memperkerjakan orang-orang di daerah itu. Jadi ketika mereka misalkan buat di Kalimantan, ya orang-orang di sekitar situ, di desa-desa itu mereka harus kerja, harus dapat kerja dari perusahaan itu, dari tambang itu. Dan justru kebanyakan ekonominya malah naik gitu. Karena misalkan nih ada suatu desa gitu, suatu desa yang tadinya ya nggak punya, ya secara ekonomi kurang lah gitu, aksesnya kurang, dan pekerjaan mereka sebagian besar petani, yang dimana hasil taniannya itu pun juga nggak bagus-bagus amat gitu. Kadang mereka bikin, maksudnya nanam padi itu beras dijual bareng sama belalang-belalang. Pak sih anjing. Nah iya, jadi hasil taniannya nggak bagus, menjak ada satu perusahaan itu, satu-satu misalkan ya anggaplah PLTU gitu, sekarang kan kasusnya PLTU sekarang ya, ya mereka taraf hidupnya jadi lebih naik gitu. Yang bangsa yang bangsat ini gue ya, gue juga gak, maksudnya ini cuma ya mungkin ini cuma sisi negatif gue aja lah gitu. Kayak yang tadi gue bilang, kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin perusahaan itu aja, karena orang-orang sekitar situ juga kadang-kadang bangsat-bangsat juga gitu. Udah misalkan dari awalnya mereka bertani gitu, anggaplah mereka sekali panen 5 juta rupiah sekali panen. Ketika ada perusahaan itu, mereka diajakin nih sama perusahaannya, sama bosnya gitu kan. Lo daripada bertani 5 juta aja, mending lo kerja di gua 7 juta lo gitu. Udah tuh semua pada, "Woi, 7 juta, Bro. Naik gua gaji, bisa foya-foya gua." Udah tuh pada kerja di situ semua. Cuman yang namanya manusia kan kadang suka enggak puas ya. Kadang tuh suka ada yang kompor-komporin gitu kayak, "Bro, ini tanah kita. Ini tanah kita. Kenapa kita cuma dibayar 7 juta? Harusnya mereka itu ngasilin miliaran loh. Mereka ngasilin berpuluh-puluh miliar dari tanah kita. Harusnya kita digaji 10 juta. Akhirnya udah, mereka jadi kayak, "Oh iya, benar-benar kita harusnya digaji 10 juta loh." Padahal ya mereka udah naik gaji mereka dari 5 juta sampai 7 juta gitu, jadi 7 juta. Tapi ya gitu, balik lagi maksudnya dari mereka enggak, ya kadang-kadang suka ada rasa gak puas gitu. Mereka terus kayak demo gitu. Perusahaan. Korporat bangsat. Korporat bangsat kalian. Kalian itu sudah numpang di tanah kami. Kenapa kami cuma dibayar 7 juta? Coba bayar kami 10 juta dong. Dan dari sisi perusahaan juga mungkin nggak bisa ngasih itu, karena ya mereka bisnis gitu, omongannya jadi nggak nyambung gitu. Dari warga-warga yang minta naik gaji gitu misalkan, ya karena itu di tanah mereka, walaupun ya itu sebenarnya juga ya nggak tahu, mungkin tanah negara, gue juga nggak tahu gitu. Iya, harusnya kalian kasih kami 10 juta. Nah, dari sisi perusahaannya bilang, ya gimana ya, gue sih kalau gue bukan perusahaan, gue bakal kasih lo gitu. Ya gue juga manusia, gue ngeliat orang susah juga gue gak tega gitu. Cuma gue ini perusahaan, gue ada bos gue ada investor yang harus gue balikin duitnya dalam jangka waktu segini-gini. Kalau gue gak ngelakuin itu, ya gue yang kena gitu kan. Mereka sedang berbisnis, dan tujuan bisnis ya mencari keuntungan sebanyak-banyak ya. Lagian juga mereka bikin PLTU itu kan maksudnya untuk negara juga ya. Untuk maju negara juga gitu. Karena semakin besar negara, konsumsi listrik juga pasti bakal semakin gede. Rakyat makin banyak, pabrik-pabrik makin banyak yang butuh listrik, perusahaan-perusahaan makin banyak yang butuh listrik juga. Apalagi perusahaan-perusahaan unicorn tuh. Wow, listriknya gila-gilaan. Nah, ya itu harga yang harus dibayar untuk bikin negara makin maju. Listrik harus makin banyak gitu. Dan ya, you win some, you lose some. Anjing, keren banget ya sih? You win some, you lose some gitu. Untuk membangun suatu negara ya harus ada yang kalah. Ya mungkin dalam kasus ini yang kalah adalah warga-warga di sekitar PLTU itu. Ya emang maksudnya emang sedih sih. Cuma ya itu harga yang harus dibayar. Lagian juga ya kita bikin PLTU itu untuk negara kok, maksudnya walaupun emang di belakangnya ada kepentingan, kita pengen bisnis, tapi ya itu buat listrik di kota-kota gitu. Ya orang-orang kota aja kayak kita deh, kayak gue deh, gue PLN mati 5 menitnya langsung PLN anjing gitu. mati mulu 5 menit. Anggaplah sekarang orang-orang apa lagi abis nonton dokumenter itu kayak, yaudah sekarang kita semua beralih ke green energy gitu. Kita nggak butuh batu bara, kita nggak butuh minyak, kita cuma butuh energi dan itu bisa didapetin dari green energy. Kita pakai angin, kita pakai solar panel gitu, kita pakai tenaga matahari gitu. Mungkin secara kata-kata enak didengar gitu. Wih, kita pakai tenaga angin, kita pakai tenaga matahari, tapi secara ekonomi itu maksudnya pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga matahari itu tuh belum bisa diterapin secara masif di Indonesia ya. Karena secara angin deh. Mungkin kalau di Belanda gitu. Di Belanda anginnya kenceng-kenceng. Sedangkan di Indonesia ya anginnya kenceng-kenceng ya. Di mana gitu? Lo bangun, ya gue gak tahu sih maksudnya, mungkin ada daerah-daerah yang punya angin kencang gitu. Cuma kalau misalkan lo bangun, justru malah lebih mahal ongkos ngebangunnya daripada listrik yang dihasilin. Makanya untuk pembangkit listrik tenaga angin itu kurang apa istilahnya ya, kurang bagus lah di Indo anjing. Gue sekarang panggil gue Duto sih, pengamat energi. Terus ada yang bilang, ya udah kita pakai tenaga matahari aja, solar panel, kita bikin solar panel gitu. Dan solar panel sendiri pun juga di Indonesia masih kurang bisa digunakan lah. Sekarang yang bisa beli solar panel tuh siapa sih? Orang-orang yang menengah ke atas kan ekonominya. Untuk menengah ke bawah tuh belum mampu untuk beli solar panel. Anjir, solar panelnya harganya 15 juta. Itu pun baru balik modal setelah 5 tahun. Itu baru tuh 5 tahun lo balik modal. Sedangkan masyarakat Indonesia kebanyakan di tingkat menengah ke bawah. Mereka tuh gak peduli sama solar panel. Mereka yang penting tuh mereka bisa bayar listrik murah. Gak peduli sumbernya dari mana. Emang kadang anjing nih SJW-SJW gitu. Ngomongnya kayak enteng banget gitu loh. Kayak yaudah kita ganti energi lainnya. Kita gak butuh batu bara gitu. Kita tetap butuh batu bara. Mau gimana pun juga ya. Terus ada yang bilang, yaudah kita pakai energi terbarukan lah. Kita pakai kita pakai geotermal. Woi, sekarang orang-orang langsung, woi kita pakai geotermal. Secara teori, geotermal itu bagus di Indonesia. Jadi ini fun fact nih. Kayaknya ini kalau gak salah ya, ini gue juga rada-rada lupa sih. Ini pelajaran gue geologi anjir. Ternyata berguna juga sekarang ya. 40% geotermal di dunia itu ada di Indonesia. Karena Indonesia sendiri itu pun masuk ke dalam Ring of Fire, barisan gunung api. Yang dimana ya di dalam bumi kita, di dalam tanah kita, di dalam bangsa Indonesia ini, itu potensi geotermalnya, potensi panas buminya tuh tinggi banget. 40% panas bumi itu ada di Indonesia. Dan ini fun fact, di dunia itu kita butuh energi, kita butuh listrik itu sebesar 15.000 gigawatt per hari, kalau nggak salah ini gue lupa per hari, per minggu, per bulan, per tahun, atau per windu, atau per milenium gitu. Ya udahlah, itulah pokoknya angka-angka itu. Maksudnya kita butuh 15.000 gigawatt per hour. Itu konsumsi satu dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri potensi geotermal ya 26.000 gigawatt per hour. untuk Indonesia. Itu potensinya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita maksimalin 100% geotermal di Indonesia, kita udah bisa ngebiayain satu dunia ini listrik. Bahkan kalau perlu listrik kita ekspor ke Mars tuh. Atau ke mana, ke bulan, biar ya terangan dikit lah di sana anjing. Kayak di sana nggak ada listrik, sedih banget deh anjir. Jadi kalau untuk geotermal ya di Indonesia sendiri itu gokil. Cuman masalahnya kenapa kita nggak memanfaatkan itu atau belum memanfaatkan itu? Ya karena secara secara birokrasi lah. Di Indonesia ini kan maksudnya listrik kita dimonopoli sama PLN. Cuma ada satu perusahaan yang bisa menyalurkan listrik atau menjual listrik ke orang-orang rakyat-rakyat gitulah, rakyat-rakyat kayak kita-kita semua gitu. Cuma ada satu perusahaan, PLN. Orang lain membuat perusahaan listrik tuh nggak boleh. Dan gue nggak tahu nggak boleh sekarang atau gimana ya. Cuma ya kayaknya nggak boleh deh. Gue nggak tahu, gue nggak pernah baca undang-undang sih. Jadi dia listrik di Indonesia itu dimonopoli sama PLN, dan yang bahaya dari monopoli itu adalah pengendalian harga. Itu yang paling bahaya. Makanya kenapa geotermal di Indonesia itu, maksudnya kita nih maksud untuk tahun ini ya, gue baru baca beberapa artikel gitu. Untuk tahun ini kita peringkat kedua untuk produksi geotermal di seluruh dunia. Kita peringkat kedua, sedangkan peringkat satunya itu Amerika, yang dimana potensi geotermalnya lebih kecil dari kita. Bahkan kita baru baru jadi peringkat dua itu baru-baru tahun ini. Tahun-tahun kemarin tuh kita kalah sama Filipina, yang dimana ya secara cadangan geotermal mereka itu lebih dikit dari kita. Tapi kenapa kita nggak bisa memanfaatkan itu? Ya balik lagi ke awal, harga di monopoli. Dan jadi masalahnya itu dari beberapa tahun kebelakangan ini, kenapa geotermal susah berkembang, ini yang gue tangkap ya. Harga yang dikasih perusahaan geotermal ke PLN itu nggak pernah dapet, nggak pernah ketemu titik tengahnya. Makanya gara-gara nggak pernah ketemu titik tengahnya dan birokrasi di Indonesia yang sedikit ribet untuk masalah perenergian ya, apalagi listrik gitu, investor-investor tuh males buat buat ngasih duit ke perusahaan geotermal karena ya nggak ada cuan ya. Susah ya, dari secara birokrasi ribet. Ketika misalkan anggaplah udah bikin geotermal, drat, mau jual ke PLN juga ribet. Gimana dong? Investor-investor itu pasti mikir, anjir, daripada gue naruh duit di geotermal yang ribet, mendingan gue naruh duit di batu bara yang cuannya banyak. Akhirnya udah batu bara semakin naik. Itu kenapa di video itu dikasih lihat kalau misalkan di tahun 2050 konsumsi batu bara bakal lebih naik. Ya itu karena ya investor pada kesana semua. Investor pada ke batu bara, harga minyak. Ya batu bara sama minyak sih, maksudnya dua itu emang maksudnya sekarang lagi jadi pendongkrak energi terbesar di dunia. Anjir nih pembahasan gue teoritis banget ya. Yo, ya gimana bro, emang maksudnya ya apalagi di video itu yang mind blowing sih di video itu di bagian terakhir justru menurut gue, yang di bagian mind map itu. Jadi di video itu dikasih lihat mind map gitu, kalau ternyata kedua paslon kita itu ya maksudnya sama-sama ngasih duit ke perusahaan-perusahaan batu bara yang bikin kehidupan orang-orang jadi sengsara di video itu ya. Walaupun ya tadi gue bilang gue nggak tahu apakah mereka yang diliput itu ditambang batu bara yang legal atau ilegal, mungkin aja mereka di ilegal. Dan itu yang mind blowing buat gue. Maksudnya anjir, ternyata kedua paslon ini sama-sama aja gitu. Maksudnya bukan sama-sama aja sih, maksudnya mereka ngasih duit ke orang-orang yang sama. Dan itu juga yang bikin gue jadi mikir, anjir, pas gue nonton debat capres yang dulu-dulu tuh, yang makanya kan di video itu juga kasih lihat yang moderator nanya, ini gimana tentang hasil galian tambang yang bla 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 bla. Terus Jokowi jawab, Prabowo jawab, Prabowo dulu yang jawab, Jokowi jawab, terus Prabowo bilang, udahlah kita kalau kalau kita sama ngapain diadu-adu gitu. Gue mikirnya anjir, pas gue nonton itu pertama kali, anjir nih orang culun banget, terima-terima aja anjir. Lo niat mau debat gak sih gitu. Tapi ternyata setelah nonton video itu gue jadi mikir, anjir, ternyata si Prabowo ngomong gitu karena mereka tahu itu hal yang tabu untuk dibicarakan. Kalau misalkan Prabowo nggak ngomong gitu, gue yakin selanjutnya Jokowi yang bakal ngomong gitu. Udahlah, daripada kita meributkan hal ini yang dimana kita berdua sama-sama setuju, kenapa kita diadu-adu? Udahlah, kalau udah sama buat apa diadu-adu? Gue yakin selanjutnya Jokowi yang ngomong kayak gitu. Ya, ujung-ujungnya duit lah gitu. Duit ya, negara kapitalis gitu. Tadi negara kapitalis loh. Ya duit ya. Dan menurut gue duit itu sekarang ya, itu derajatnya lebih tinggi daripada agama dan budaya loh. Duit itu derajatnya lebih tinggi dari agama dan budaya. Kita bisa gak setuju sama satu agama atau satu budaya gitu, tapi untuk urusan duit semua orang setuju. Iya gak sih? Kayak misalkan nih, anggap ini contohnya ya, ini contoh. Jadi tolong kalau misalkan ada denger dan misalkan, "Woi, kamu ngomongin itu dasar kamu pasti kamu dukung salah satu paslon ya?" Enggak. Ini contohnya aja. Prabowo gitu. Prabowo yang sebenci itu sama budaya Amerika gitu. Yang benar-benar benci banget aja. Kita enggak boleh dikuasain asing. Kita enggak boleh negara kita dikuasain oleh Amerika, oleh Cina, oleh negara manapun. Indonesia itu harus mandiri. Kita harus gunakan barang-barang dari kita sendiri. Tetap aja dikasih dolar Amerika, pasti doyan-doyan juga itu. Iya gak sih? Hanya gitulah, ini pembahasan yang maksudnya sedikit sedikit susah gitu loh. Gue dulu pernah ke tambang batu bara juga, gue pernah maksudnya study tour ke sana, gue pernah magang sana, ya seru loh kerja di sana gitu. Mereka tuh maksudnya nambangnya kayak seru gitu, pakai dinamit loh, pakai dinamit. Maksudnya gue baru pertama kali ngeliat dinamit di situ. Gue pikir bom itu cuma buat perang, ternyata buat nambang juga. Jadi mereka itu ngeledakin, misalkan mereka punya istilahnya tambang batu bara gitu, atau tambang-tambang apapun gitu. Ketika mereka buat tambang, kan mereka ngeruknya nggak gampang kan. Jadi ya paling gampang pakai dinamit gitu, dan ya ngeri itu. Gue nggak tahu, gue ngeliat orang bobo dinamit ngeri banget. Anjing, gue ngeliat orang bobo petasannya ngeri. Sekarang ngeliat orang bobo dinamit. Wow, ini pembahasan yang sangat, anjir udah 35 menit loh. Gila. Gak kerasa ya gue anjing ngomong ngomong kayak gini. Ya udah, intinya ya gitu aja sih. Kedua paslon ini sama-sama, kalau untuk urusan batu bara ya, sama-sama ya bersalah lah dalam hal ini. Makanya gue tuh kadang suka bingung gitu loh ngeliat di Twitter, di Instagram gitu, orang-orang apa berantem gara-gara pilihan politik ya. Anjir, lo sadar kan kalau misalkan kedua orang, maksudnya ya pilihan politik lo itu di belakangnya ya orangnya itu juga. Jadi buat apa berantem? Kita tuh sekarang lagi kayak diadu domba gitu loh, kayak saya pilih nomor satu, saya pilih yang lambangnya kayak lambang The Jack. Jadi ya gue senang sekarang, maksudnya kita udah ngelewatin masa-masa pencoblosan. Kan kita tinggal tunggu masa-masa rusuh aja nih. Gue yakin sih mau yang menang siapapun pasti rusuh lah. Ya udahlah, pokoknya jauh-jauh dari daerah Monas tuh, jauh-jauh tuh dari sana, jauh-jauh dari daerah Petamburan. Jauh-jauh dari sana lah, itu daerah-daerah berbahaya, itu war zone. Ya, untuk seksi kilah ya, seksi kilah. Ya, jangan telan mentah-mentah lah, maksudnya mereka kan juga bikin, nggak tahu sih, gue ngeliatnya dokumentasinya bagus. Gue maksud gue itu, menurut gue dokumentasi yang bagus, cuma kenapa dari satu sisi aja gitu, kenapa nggak lihat dari nggak tahu, dari mungkin nggak, kenapa mereka nggak wawancara dari sisi karyawannya gitu, karyawan yang lagi kerja di situ di PLTU-nya. Apalagi lebih baik, maksudnya lebih keren lagi kalau misalkan warga sekitar yang kerja di PLTU itu, kenapa mereka nggak diwawancarain gitu, kenapa mereka, gue yakin hidup mereka tuh wah lebih nikmat daripada orang-orang yang diwawancara gitu, yang lagi sakit gitu. Karena di, maksudnya di, ada teman gue kerja di Papua gitu, di tambang Freeport. Ya ini ya bodoh lah, gue udah terlanjur ngomong ya, di tambang Freeport gitu. Tambang Freeport itu mereka ngebantu perekonomian Papua loh. Walaupun kita ngeliatnya kayak anjir nih, Freeport nyuri duit kita, sumber daya kita ini keruk gitu. Habis dikerok, sumber daya kita dilempar ke luar negeri, diolah, akhirnya dijual lagi ke kita. Kan kita ngerasa dibegoin ya gitu. Cuman satu sisi, tambang Freeport itu pun juga membantu Papua gitu. Gue mikir kalau misalkan gak ada Freeport, mungkin gak ada orang yang peduli sama Papua. Mungkin loh ya gitu. Mungkin kalau gak ada Freeport, orang-orang Papua sekarang cuma, ya sekarang masih bergulit sama malaria aja. Gitu loh. Gak tahu gue sejujurnya ini cuma asumsi ngasal gue aja lah. Ya intinya semua kembali ke duit. Jadi buat anda ya, semakin semakin sering lah jadi orang kapitalis gitu. Oh ya, ada teman gue yang abis nonton video itu langsung bilang kayak, wah gue abis nonton gini, gue gak akan mau jadi orang kapitalis gitu, gue mau jadi orang yang sosialis, anjay gitu. Yang dimana itu juga jadi orang yang terlalu sosialis juga bego-bego juga gitu. Menurut gue yang paling ideal ya, lo jadi orang yang sosialis dan kapitalis gitu, lo berada di tengah-tengah. Ketika misalkan kapitalis gitu, yang lo pikirin kan, maksudnya narasi yang dikeluarkan kapitalis itu kan, semakin sering lo, maksudnya semakin lo kerja keras, duit lo bakal semakin banyak. Kapitalis itu menghukum orang yang malas. Jadi semakin lo kerja keras, duit lo semakin banyak. Dan semakin lo malas-malesan ya, lo jadi semakin diperbudak sama orang yang kerja keras. Di satu sisi, itu jahat banget lo, karena gapnya jadi gede banget. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi di satu sisi, itu juga ngajarin orang buat kerja keras. Ya lo kerja keras dong kalau mau sukses gitu. Nah, untuk yang sosialis sendiri, kalau sosialis sendiri, ini maksudnya ini, gak tahu ini kayak pikiran-pikiran ngasal gue aja lah, karena kayak seru bahasan ini. Kayak kelihatan pinter gitu loh gue, anjing. Kalau sosialis ini tuh, narasi mereka itu loh, semua rakyat dapat hak yang sama. Ya, di satu sisi itu bagus gitu. Ya, kita jadi ngerasa adil aja gitu ya, semua orang yang dapat hak yang sama gitu. Anggaplah satu Indonesia ini sosialis gitu. Kita jadi negara yang sosialis. Satu Indonesia ini setiap bulan bakal kita kasih orang-orangnya itu satu karung beras, satu karung sayur, dan 50 juta rupiah. Bagus. Semua orang dapat hak yang sama gitu. Semua orang dapat jatahnya masing-masing secara merata. Tapi di sisi lainnya, di satu sisi yang buruk ya, itu malah bikin orang males. Orang jadi mikir, anjing buat apa gue kerja keras, toh gue dapet sama-sama aja. Jadi yang paling penting ya, jangan jadi orang yang terlalu kapitalis, dan jangan jadi orang yang terlalu sosialis. Orang yang berada di tengah-tengah gitu loh. Cuma ya balik lagi, itu susah sekali. Anjing, ini kayak pembahasan gue paling gokil. Fix, gue ngerasa keren asu abis bahas-bahas kayak gini. Gue berasa jadi orang pinter akhirnya selama ini. Ilmu geologi gue pake juga. Apalagi ya gue bahas ya? Gak ada sih kayaknya, itu aja. Ya udahlah. Thank you buat lo semua yang udah dengerin. Anjir, 41 menit loh. Gak kerasa gue. Ya, thank you semua buat lo yang udah dengerin. Kalau lo misalkan ada kritik atau saran, atau misalkan lo ngasih cerita-cerita lucu gitu, lo bisa kirim email ke gue ke nonspecificpodcast@gmail.com, atau mention gue di Twitter dengan hashtag nonspecificpod, hashtag nonspecificpod, atau DM gue di Instagram gitu. Gue bakal mengapresiasi semua masukan-masukan, tapi masukan yang bagus doang gue apresiasi, yang jelek gue diemin, gue nggak butuh gitu. Ya udah, segitu dari gue. Thank you buat lo semua yang udah dengerin. Bye.